O Azadlıq Radiosu Sili bugün 27-ci sentyabr yəkşənbə gün mikrofon altında Landış Xarasova bugün bizim tapşırıda. Məskəvlər kreşin məsələsi Xaman Kupır Təbiyata Petrov öyrəminə qoraşdırılı. Tatarıştanda qırbanlıqqa soruqlar jitmək olarına şiddetliklərdən satıb aldılar. Məskəvdə 10 yıl cikləndirudən sonra cəmiq məşid açıldı. Ul 10 min kişini sıydıra şuna da qoramasdan məşidlər sanı jitərlik dugul. Finlandiyada şulay zor məşid tizilişinə əzirlənələr, Finlandiya tatarlarının uzgı ibadət yerti var, şuna da qoramasdan olar yana məşid bulun bir kunay qabul etdi. Tatar İslam Cəmiyyəti yetəkçisi fikirlərini bilər biz bunlar turunda Azadlıq səhifəsində də tınlarqa da uğurqa da mümkün adresimiz azadlıq.org.
Azadlıq Radiosu.
Qurban çalı üçün Tatarstanın üzündəginə üstərilgən soraqlar təkələr yetişmi. Qumən oğul hücalığının bu tarmağa Respublikada üsüş olmağan ona ixtibar yox deyərlik. Qazanın Kirov rayonundağı Ramazan meşti qorşunda da şul tirədə yaşayışlarına qurban malları bilən təminitu uğruna soraqlarının bir ilişin başqa Respublikadan ayrım alğanda Çuvaştanın Şıqırdan oğulundan getirgənlər. Bu haqda azadlıqa əlgi meşitinin imamı Sultan Hazret Maradinov bildirdi.
Түрлі себептер Усландан бар, Балташтан бар, Кукмарадан бар, анарасын Ресейден бар, Чувашиядан бар, Шығырданнан бар, түрлісі бар.
Көбірек шақси құжалықлар келе тұрғандыр енді.
Е, шуай.
Әміне сіз өзіңіз шу шығымен сорық осырауыны татар халқының бұрынғыдан келген, ілігіліктен келген ғұрыф ғадәті деп есәплейсіз мі, традициясы деп есәплейсіз мі?
Ул замана таләпләре дип әйтер идем. Чөнки сарык ул татарларга гына хас түгел, ул бөтен халыкларга хас, тиге сарыкны сорау, чөнки сарык ул җинне дә бирә торган, итне дә бирә торган, аның тиреннән аның шулык тиге бияли булсын, анда кием булсын, эске кием, кушкы кием ясый торган булалар. Шуңа күрә инде тиге монда замана таләпләре дип әйтер идем.
Диде Казанның Рамазан мәчете имамы Султан Хәзрәт Мурадимов. Qurban qayıt aldığından qına yonadan 5 yılğa saylanğan Tatarstanın Aksubay rayonu başlığı Kamil Gilmanov da özlərində mallarının bir ilişinin şiddən getirilgənliğini eytə.
Qurban çalışı arta, biz indi minə qadır vaqtda sarıq gitmənlikdən bir neçə simini firma açdıq tıqı sarıqlar. 100 baş, 200 başlıqlı bir 6-7 unumda sarıq müstirəbiz, yüzü bizdə minə şu sarıqlar da gitmək hazır. Küb asırı bu sarıqlar, küb çalganlıqdan minə hər yurt isəndə, nu, sirək yurt çalmıdır, qandır indi qırban minə müslümanlarda. Qırban bir küb çalalar, minə minə xəzirət bilən bir gün abitə qədər çıraşdı, yüzüm də çaldım bir dini qırban. Bütün biz bizim ona, bütün simya deyim deyən kök, bıratlar da, palar da bütün isindir minə, biz yılda çalabız deyən kök. İlk olanlar da minə şu, xəzirət indi, bir neçə qrupla bölünənlər, okuçular, ilgirər milər mi? Kendinizin münəşla yerilər okub indalar. Münəki yılqa qarqanda anayeti uğunşa bil, bir nəvət küp çavuşlar dey.
Əminə bu jitməgən sarıqlarını birer yerdən kitirəsiz mi? Rusiyanın başqa təbəklərlə?
Yə, biz var babalar, bizim bittə münəbqatlılar Samar yağından da, Alpatta Arimburg yağından da sarıqlar. Машиналар белән дә кайттылар. Күп ни, үзебездә дә бит инде әйтәм, ахырга таба сарыкның санарта бара.
Ә, менә бу теге элекке вакытта, менә элекке колхозлар вакытында шундый теге сарык фермалары бар иде, хуҗалыкларның зур сарык фермалары.
Менә бездә дә бар, хәзер бездә дә бар. Менә бездә андый хуҗа 6, менә җир дигән, җире хуҗалыкта хәзер ни бар, ни сарык бар.
Ә, менә бу
хуҗалыкта да әзрәк вакыт аталар. Ну, шуңа бара инде, шуның саны шуңа килеп итәр скор дип үлемин.
Алар берәр төрле сарыкты ше фермалар, хуҗалыклар берәр төрле авыл хуҗалыгы министрлыгыннан, хөкүмәттән ташламалар алар мы берәр
төрле. Безнең менә икесе алдылар, ниләр миллион да берәр йөз алдылар, дигән өчен менә бу сарыктар өчен алдылар. Урман, дивра әйгенә сау, вачыда алды белән минаның берсе берәр алды, пионердан, берсе таң каян белән, безнең ике кеше алды бар сарык мәни дәхлиларда.
Ничек исәплисез бу гомумән сарык урышы ту хөкүмәттән яхшырак финансланырга тиеш дип исәпләмисезме?
Менә әфәнде мин уйлардым шулай дип әйттем. Менә аны янын алсыннар иде, тирисен алсыннар иде, лек басып та кебек. Сарык белән кызыксыналар күп кеше, сарык менә выгодно да була ул. Менә әле һаман бит аны янын шәтәгә җиеп бирүче юк. Менә күпмәргә әйтәбез инде, җиеп күпмәргә әйтәбез. Менә үзебездә пока дишкәтүче юк, централизованче юк, менә бар җыючылар, сирәк кенә стадиалар аның. Аның тиресе бит инде әрәм мына. Тире дә кебек ул тире. Шундый хаклы дәриде. Хөкүмәт дәрәҗәсенә күтәргә кирәк мына. Йөнеш кәтү буенча менә безнең үзебез дә Татарстанда инде күбрәк ачырга. Менә Кукмырда бар ул, мин күп булдым, анда үзем тарадым. Менә шундыйларны, менә мин уйлап торам, үзем дә булдырганмы дип, менә безләр уй шул уйлачы уйлап барабыз, күпмәгә барып кайттык шуның өчен инде без җыйнау. Инде менә тирене ничек булса файдаланырга дип, тору, менә алар буенча эш алып барабыз инде без. Сезнең үзебездә дә яңа бер нәрсә табарбыз дип уйлыйбыз әле менә. Кызыксынган безнең менә предпринимательләр бараның белән.
Сарык үршетү ул татар халкының электән килгән гореф-гадәтеме?
Ул инде менә әйтик, дин күпме бар, шуның кадәр бит инде сарык чалынган, ул сарык чалу бик күптән килә бит инде гореф-гадәтләр безнең. Әле 10 ел тамы назад, может, мин үземдә дуңгыз ашы идем. Хәзер дуңгыз инде бер 8 елдыр инде мин аны капканым юк, калбасы ашаганым юк. Шуның кебек минем көлекләр бик күп, менә күчләр инде үзебезнең әйтик инде менә татар, менә ислам динендә бит инде дуңгыз ашау юк. Шуның өчен бүтән кибет теге халал продукт алып ашау китте бит инде хәзер. Менә кибетләрдә, һәр кибеттә халал продукт бар бит инде. Сарыктан, тавыктан булмасын теге, нидә дә машина суйган түгел. Шуның белән менә без инде шуңа барганлыктан, менә ул үзебездә районда күреп, кемдер китереп, менә фаркафылар бар безнең эшли башлаулар, төрле халал белән генә. Дуңгыз кертибез инде күп нәрсәдә, дуңгыз юк. Шуның белән инде без шуңа барабыз, ул сарыктың кирәге дә кирәк инде. Аңа сарыксыз без вообще менә бүгенге көнне асылыбыз бит инде безнең яратабыз бәлешләр, яратабыз бит инде матурашлар, алар бит инде шул сарыктан да и мәзәтлектән генә булалар инде безнең.
Дуңгызны телгә алгач мин сырыйсым килә иде. Гомумән зур игътибар бирелә дуңгыз комплексларына Татарстанда. Моңарга мөнәсәбәтегез ничегрәк?
Ну инде менә шәһәрләргә бит инде колбаса белән связан инде. Колбаса да мясной продукт. Кешеләрне бит инде ул хас, ана шулар. Татар авылларында безнең дуңгызлар калмады бит. Без аны бик бетердек инде. Юк хәзер.
Юк, комплексларны кай вакытта тизеп куялар.
Юк, комплекслар бездә юк, бетте. Дуңгызларны комплексны яптык без. Бетте. Менә Чуваш авылларында калды. Үзләрендә семена фермалар бар, дуңгыз асрыйлар, менә шулай юк. Чуваш авылларында, рус авылларында, ә татар авылларында дуңгыз юк безнең бер кара хәзер. Алар бетте хәзер. Алар инде халык та яратмады. Ул инде дөрес тә түгел. Татар халкы бит инде дуңгыз карау яратмый бит инде. Бары бер теге.
Элекке вакытта һәр бер гаиләдә сарыклар иде һәм шушы аерым бер шәхси хуҗалыкларда гына түгел капкасын ачып җибәреп унар уникшәр сарыгын көтүгә чыгарып җибәрә иде.
Аксубайга килсәң, монда бөтен булы сарык тулы Аксубайда. Аксубайның үзендә авылларда инде сарыкның анда чамасы юк. Сарык күп бит. Берсендә мин беләм, менә барып кайттым, үзем сарык 30-ны тота, икесен сатып алдым мин ардан. Сарыкның саны күбәйде бездә, элеккеге вакытка караганда хәзер. Халык күп тота сарык.
Диде Аксубай районы башлыгы Камил Гылманов. Корбан бәйрәмендә мусульманнар 3 көн корбан чала, Казанда бәяләр узган ел белән чагыштырганда арткан, 2014 елда бер сарык өчен 6000 сум сораган булсалар, быел бәяләр гадәттә 7000-дән башлана.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда көрәш мәдәниятенә багышланган фәнни семинар узды. Идел Урал төбәге көрәшчеләренең бәйрәмнәре һәм йола мәдәнияте дигән фәнни семинарны Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институтының көрәшен татарлары һәм нагайбеклар тарихын һәм мәдәниятен өйрәнү үзәге белән Татарстан көрәшчеләренең иҗтимагый оешмасы уздырды. Семинарда үзәк мөдир Радик Исхаков, фольклорчы Геннадий Макаров, Туган айлар газетасының баш мөхәррире Людмила Белоусов һәм шулай ук Мәскәүдәге мәгълүм Риси институты белгече Рәис Сәйманов катнашты. Әйтергә кирәк, Русияның махсус хезмәтләренә якын торган православ милләтчелек идеяларын алга сөргән әлеге институт җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять буларак теркәлгән. Радик Исхаков Ильминскийның кул язма фондларында Идел Урал халыкларының мәгърифәтле итү тарихыннан материаллар исемле китабын тәкъдим итте. Исхаков сүзләренчә, китапның төп максаты Ильминскийның бай мирасына калган документларны фәнни әйләнешкә кертү. Шулай ук Крешен татарлар һәм Нугайбәкләр тарихын һәм мәдәниятен өйрәнү үзәге җитәкчесе Крешеннәрнең христиан динен кабул итүгә кадәр булган йолалары турында да бәян итте. Филология фәннәре докторы Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институтының әйдәп баручы фәнни хезмәткәре Флора Баязитова Крешен сөйләменең үзенчәлекләре турында сөйләде. Мәскәүдәге мәгълүм Риси институты белгече Рәис Сөләймановның чыгышы Петров бәйрәменең Сабан туйыла әйләнеп бару этносияси фактор дип аталды. Аның фикеренчә, Петрау ул дини бәйрәм. Крешеннәр аны совет вакытында да яшерен рәвештә бәйрәм итте. 1991 елдан алып, аны ачыктан ачык курыкмыйча Мамадыш районы Албай авылында зурлап үткәрә башладылар. 1999 елда исә Петрауны зурлап үткәрү урыны үзгәрә, Ахбарс холдинг җәмгыяте җитәкчесе Иван Егоров бәйрәмне үзенең туган ягы Мамадыш районы Җири авылына күчерә дип сөйләде Сөләйманов. Татарстанның сәяси элитасы белән якын таныш булган Егоров бер туган Миңнехановларның Саба районы Мәңгәр авылында Сабан туен ничек зурлап үткәрүләрен күргәч, Жәридә Петровны да шул рәвешле уздыра башлый. Нәтиҗәдә Петров Сабантуй сценарийы белән оештырыла башлады, ә православ эштәлеге бәйрәменнән тамам юкка чыгарылды. Хәзер Петровда татар эстрадасы артистлары чыгыш ясый, спорт ярышлары, уеннар уза. Бәйрәмгә килгән халыкка хәтта мөселман атрибутикасы да сатыла. Ислам әдәбияты шамайлар, хиҗаплар. Окуга сыймаслык бит бу. Уйлап карагыз. Изге Болгар җыенында берәрсе иконалар сатып утырса, шундук катышкы зур җанчал чыгар иде, диде рәис Сөләйманов. Семинарда катнашкан Татарстан вәкилләре Сөләйманов фикерләре белән килешмәде. Минем уйлавымча Петров дини бәйрәм түгел, ә халык бәйрәме буларак уздырылырга тиеш, дип җавап бирде Туган айлар газета баш мөхәррире, Татарстан керәшеннәренең иҗтимагый оешма башкарма комитеты җитәкчесе Людмила Белоусова. Татарстанның элекке митрополиты Анастасия милли оешма лидерлары белән очрашуда фольклор бәйрәмнәргә атакайларны чакырырга кирәкме, диде. Урысның каравонда Чувашның уявы Марина Семыгы, Утмурның Герон Беттоны, керәшен Петровында дин әһелләреннән башка усса хәйер ләрәк диде ул. Шиһабеттин Мәрҗани исемендәге тарих институтының керәшен татарлары һәм нугайбәкләр тарихын һәм мәдәниятен ирәле үзәге фәнни хезмәткәре Геннадий Макаров та Петровны дини бәйрәм дип санамый.
Петров ул дини бәйрәм түгел, ул хәзерге заман бәйрәме. Аның исеме генә Петров дип атала. Аны җыен дип атасак, дөресрәк булыр иде. Бәлки Петров җыены булсын. Менә шулай дип уйлыйбыз. Инде бәйрәмнәр бит алар элеккеге заманда ил өчен, авыл өчен генә булган. Һәм дә шунда кунаклар килгән. Инде бу хәзерге Петров бәйрәме ул бөтен керәшеннәр өчен бер очрашу урыны. Менә шундый мөмкинлек, монда килеп, бер-берсе белән шулай күрешеп, бу инде фестиваль формасында үтә, хәзерге заман бәйрәме инде. Һәм дә мондый бәйрәмнәрнең булуы ул Татарстан эчендә барган милли сәясәтлек бер матур күренеше. Чөнки матур нәтиҗәләр бар, халык Петров бәйрәменә килеп, аралаша, төрле фольклор ансамбльләре катнаша. Бөтен кешегә дә ошый кунаклар да бик шат. Билгеле инде керәшеннәр дә мондый бәйрәм булу белән бик канәгат. Минемчә, андый бәйрәмнәрдә бәлки диннең әзерәк булуы хәйеррәк булыр. Инде мөселман атрибутикасын саткан нинди дә булса сатучылар килү, бу билгеле инде уңай күренеш түгел. Әйтик, Сабан туйга килеп, анда әйтик, буддизм, христиан, анда ислам әйберләре сатып торучылар булырга мөмкин. Мин уйлыйм, мондый бәйрәмнәргә бәлки дин әһелләренең кунак булып килүе әйбәт, ләкин аерым чыгышлар ясау бәлки кирәк тә түгелдер. Чөнки төп мондый бәйрәмнәрнең төп идеясы дин белән бәйле түгел. Сәнгат, мәдәният бәйрәме. Безнең инде менә төп җәмгыят ул Татарстан Республикасының керәшен җәмгыяте бар. Ул төп әйтик менә җәмгыят инде. Аннары бу җәмгыятьнең төрле районнарда бүлекчәләре бар. Әйтик, Мамадыш районы, Алабуга районы, Кукмара районы, ну һәм күп башка күп районнарда бар. Безнең ассамблеяда менә 30-дан артык төрле җәмгыят, нәрсәләр арасында керәшен җәмгыяте дә эшләп килә. Этник традицияләрне саклау ул гомумән татарларның да, русларның да, башка халыкларның да милли тамырларын ныгыту чарасы булып тора. Ул бит керәшен төшенчәсе сәясәтчеләр бер төрле аңласа, халык бөтенләй башка төрле аңлый. Үзләренең менә җирле традицияләрен үз итеп хис итү белән аңлата халык. Чөнки керәшеннәрдә бит бик төрле, һәрбер төбәктә үзенчә җырлыйлар, үзләренчә киенәләр. Татар милләте белән бәйләгән әйберләр дә шулай ук бик күп. Менә әйтик, читтә яши торган керәшеннәр күбесе
тел нашар бик нашар беләт. Ә менә Татарстанда яшәүче керәшеннәр телләрен ярышырмә әйбәт белә. Бу әлбәттә менә бу татарлар белән гомуми бер мәдәни кырда яшәүнең нәтиҗәсе бу дип уйлыйм. Керәшеннәрне керәшен итеп яздырырга кирәк. Ә шул ук вакытта бу керәшеннәр исәбе гомум татар исәбенә дә керсен. Чөнки без бит беләсебез килә, кайсы төбәктә күпме керәшен яши. Чөнки аларның мәдәни ихтыяҗлары бар, аларныга укытырга кирәк. Алар белән менә бу традицияләрне саклау буенча эшләргә кирәк. Әгәр дә без белсәк ул санны, әлбәттә безнең гомуми мәдәниятебез өчен бик зур булышлык булыр иде. Инде сез керәшен түгел, татар дип язылыгыз дип йөрүчеләр, алар проблеманы сөттән аңлап бетермәүчеләр. Керәшеннәр беркайчан да үзләрен аермый, шул ук вакытта үзләренең чын исәбендә белергә тели. Әйтерим, Мәскәүдә дә төрлечә уйлаучылар бар, чөнки Мәскәү бер тапкыр бер төрле әйтә, икенче тапкыр икенче төрле әйтә, анда төрле шулай ук сәяси агымнар бар. Инде Рәис Сөләйманов безнең бу җыелышка килеп үз фикерләрен әйтә икән, әйтсен, күренеп тора, күпчелек халык барыбер үз фикерендә тагы да ныгый кеше. Чөнки күренеп тора инде. Татар белән бәйле булмаган, татар йогынтысы булмаган читтәге керәшен авыллары инде онытып бетерә язды туган телләрен. Ә бунда татарның гаебе түгел, Мәскәүнең гаебе беренче чиратта. Монда Татарстанда без әлбәттә рәхмәтлегенә туган телебездә рәхәтләнеп сөйләшәбез, балаларга җырларыбызны, көйләребезне, йолаларыбызны өйрәтә алабыз.
Диде Шиһабетдин Мәрҗән исемендәге тарих институтының Керәшен татарлары һәм Ныгыйбәкләр тарихы һәм мәдәниятен өйрәнү үзәге фәнни хезмәткәре Геннадий Макаров. Әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркалар.
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Корбан бәйрәм алдыннан 23 сентябрь Мәскәүдә яңартып төзелгән Җәмигъ мәчете ачылды. Ул Русия башкаласындагы иң зур мөселман гыйбадәт йорты булачак. Наиф Ахмалны тыңлыйк.
10 елга сузылган төзекләндерүдән соң Мәскәүдә ачылган Җәмигъ мәчете комплексының мәйданы 20 тапкырга артып, хәзер 19 400 км тәшкил итә. Мәчет Европадагы иң зур гыйбадәтханәләрнең берсе. Анда бер юлы 10 000 мусульман намаз укый алачак. Монараларның биеклеге 78 метрга җитә. 48 метр биеклектәге гөмбәз алтын белән йөгертелгән. Рәсми мәгълүматларгә күрә, мәчетне төзекләндерү 170 миллион долларга төшкән. Иң күп булышучыларның берсе бизнесмен Сөләйман Кәримов. Мөфтиләр шурасы мәчет ачылышына махсус алтын китап булдырган. Анда төзекләндерүгә ярдәм иткән 10 меңнәрчә кешенең исеме язылган. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнеттин тантанада Җәмигъ мәчете безнең иманыбызның һәм берлегебезнең символы дип белдерде. Мәскәүдә Җәмигъ мәчете Русиядә һәм баш илләрдәге халыклар арасында тынычлык урнаштыруга ярдәм итәчәк дип тә өстәде ул. Мәчет ачылышына Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Русия президенты Владимир Путин да килде. Тантанада Төркия һәм Фәлестин лидерлары Рәҗәп Тәйип Эрдоган белән Махмуд Аббас, Чечня башлыгы Рамзан Кадыров һәм башка түрәләр дә катнашты. Мәчет ачылышы Пушкинның Коръани Кәрим тәэсирендә язган шигыре белән башланды. Аннан соң Коръан сүрәләре укылды. Рауил Хазрат Гайнеттин Русияның 20 миллионлы Мөхәммәт үммәте исеменнән котлады. Ул Русия тарихында беренче тапкыр Владимир Путинның Русияны мөселман иле дип тә атаган искә төшерде. Гайнеттин шулай ук Русия Федерациясен, Русия империясе, борынгы Киев Русия дәвамчысы булган кебек, Болгар ханлыгы һәм Алтын Урданың дәвамчысы да дип әйтә алабыз, диде. Мәскәүдә Җәмигъ мәчетенең яңартылган бинасы ачылу барлык мөселманнар өчен дә яхшы хәбәр, диде Рауил Гайнеттин. Ул шулай ук мәчетнең ике манарасыннан берсе Мәскәү кирмәненең Спас манарасына охшатып ясалса, икенчесе Казан кирмәнендәге Сөембикә манарасына охшатып ясалды, диде. Яңартылган мәчетнең шундый тантаналы итеп ачылуы халыклар дуслыгын ныгытуга, Русиядә исламның тагын да көчәюенә китерсен иде, диде Гайнеттин. Тантана алдыннан хәбәрчебез Рауил хәзрәттән дулкынланасызмы дип тә сораган. Бик дулкынланам, дигән ул. Ләкин бергә киләчәк президентлар, дәүләт башлыклары булганга дулкынланмыйм. Алар без төзегән протокол нигезендә эшләячәк. Мин эшләнгән эшебезне халыкка күрсәтү алдыннан Аллаһ Тәгалә алдында дулкынланам. Күпме сүзләр ишетергә туры килде әле бу көнгә килеп җиткәнчә. Ләкин Аллаһка таянып без бу эшне башкарып чыктык, дигән хәзрәт. Мәҗиткә нигез салучы Салих Ердин һәм башкаларның исемнәре кайда да булса чагылышта бармы, дигән сорауга Равил хәзрәт: "Безнең Җәмигъ мәчетебезнең исеме үзгәрмәде. Ул шулай ук Җәмигъ мәчет. Ул бары тик үзгәртелеп, киңәйтелеп кенә төзелде. Салих Ердин исеме тахтаташларда язылган инде. Без аларны да ачачакбыз. Шулай ук мәчет төзелешенә ярдәм итүчеләрнең исемнәре язылган тахтаташта әзер инде", дигән. Путин үзенең чыгышында Русиядә традицион исламга игътибарны арттырырга кирәк. Шул программага нигезләнгән ислам дини уку йортлары ачарга кирәк, диде. Казанда Болгар ислам академиясе ачу турындагы карар инде кабул ителгән, диде Путин. Мәчетнең матурлыгына хәйран калган кунаклар мәчет бизәлешендә татар орнаментлары кулланылганына аерым игътибар иткәннәрен әйттеләр. Татар халкы яшәгән һәр җирдә мәчет барлыкка килгән. Аның янында мәдрәсәсе барлыкка килгән. Ул матур традиция булган. Хәзер инде мәчетләр төзелә, ләкин анда гөрләтеп татар кешесе дә йөрсен иде, диде Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров. Бәйрәмдә шулай ук Русия үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдин дә бар иде. Бик мәһабәт матур мәчет булган, тарихыбызны хәтерләтә, Болгарны да хәтерләтә. Ләкин мәчетләрнең матурлыгы аның ишендәге иман ияләре белән билгеләнә бит. Шулай булса да, шушындый зур Мәскәүгә 4 кенә мәчет бик аз. Милләттәшләр йөрсен иде мәчеткә. Мәчет бит җәннәт капкасы, диде Тәлгат Таҗетдин. Мәчет ишендә берничә каттан торган намаз бүлмәләре бар. Анда ислам музее дә эшләячәк. 110 урынлы конференция залы да бар. Мәчетнең зур намаз залында эленеп торган 6 метрлы бәллүр лампа Төркиядә эшләнгән. Барлык яктырткычларның да Төркиядә эшләнгәнен әйттеләр. Зур люстра лампаны ясауда 500 кеше катнашкан. Алар бәллүр бизәгечләрне ярты ел буе җыйганнар. Мәчетнең тарихына карасак, әле ерак 1894 елда имам Бәдреддин Алимов Мәскәүнең төньягында яңа мәчет салу турында рөхсәт алу мәшәкатьләре белән йөри башлый. Күп төрле хатлардан соң хакимият бу мәчетне салырга рөхсәт бирә һәм 1902 елда Выползов тыкырыгындагы хусусый җирне Касым татарлары булган 3 эшкуар Байбеков, Акбулатов һәм Бәкиров 35 мең сумга сатып алалар. Мәчет төзелешен тумышы белән хәзерге Рязан өлкәсенең Әзиева авылыннан булган данлыклы эшкуар Салих Ердин алып бара һәм 1904 елда Җәмигъ мәчет төзелеп бетә. Мәчет 20-нче гасыр башы татар мәчетләре үрнәгендә салына. Намаз залы 800 кеше сыйдырышлы була. Бәйрәмнәрдә меңнән артык кеше мәчетендә намаз укый алган. Мәчетнең беренче имамнары булып Түбән Новгород өлкәсенең билгеле ишаннар нәселеннән булган Бәдреддин Алимов һәм аның улы Сафа Алимов эшли. Ул Мәскәүдә совет чорында бер генә көнгә дә ябылмаган бердәнбер мәчет була. Мәчет диварлары Ризаттин Фәхреддин, Галимҗан Баруди, Муса Бигиев һәм татар милләтенең башка данлыклы дин әһелләрен хәтерли торгандыр.
Наив Акмалны тыңладык. Мәскәү Җәмигъ мәчете ачылышыннан язма һәм видео белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азаттык радиосун тыңдайсыз. Финляндиянын Хельсинки шаһарында зур мәчет сырга жыйналар, архитекторлор бәйгеси үчүн акчаны Бахрайн патшалыгы айласы берген. Этизилишке финансларны дүнья мусулманнарынан жыйбакчылар. Бу хакта Азаттыкка Азис вакыфы вакили этизилиш проектинин менеджери Пиайер дисиледи. Тизилешек яңа мәчет инде Финляндия җәмгыятында бәхәсләр китереп чыгарды. Евангелие Лютеран черкәвенең афиннар тумыштан нәкъ шул черкәү вәкилләре булып санала. Мәчет тизилешенә тилекташлык белдерүе күп кенә финнарда ризасызлык тудырды. Черкәүнең мәчет тизилешен хуплау карары белгәннән соң күп кенә финнар черкәүдән чыгу ягын карады. Әмнешин финнар фирқасының Хельсинки җитәкчесе Сеппо Канарва мәчет тизилешен хуплавын белдерде. Ләкин шул ук вакытта ул минем иртәнге сәгать 5-тә манарадан елаган тавышны ишетәсем килми дип истәп тә куйды азан турында. Финляндия татарлары мәхәлләсенең үз мәчете бар. Мәгълүм булганча татарлар Суоми җирендә 19-нчы гасырдан бирле яши. Хельсинки үзәгендәге ислам мәркәзе исә 20-нчы гасыр башыннан бирле эшләп килә. Ислам җәмгыяте рәисе Атик Али яңа мәчет турында булай дип сөйләде.
Rəsmi dinində hərəkət yoxdur, birgəlik hərəkət. Alar ayrım, biz ayrım. Min üzəm xüsusi əlbəttə pozitif qarayım. O bir yaktan, minanı ki, alar biz Qur'anı kübərək demək, urun, ibadət itər üçün kübərək urun bol. Alar demək, fizikal yaktan qarayım. Min qarayım anı kübərək mental yak. Niyə sorarsan, çünki əli bizdə şimdi məçid kəosu turgan bina əyətib bola, Tatarlarda qana var, Yərvənpər şəhərində. Alqaç yordu, amma mondi zor, mana zor ozan biyek manaralı şimdi indi Arab dünyasında şekilli məçid binaları bizdə. Bu yoktur bu müsükün. Həm də məndə əyətib bola, küp əli bir əyətib bola, məndə 65-70 min musulman. Alarga mental zor əyber bolar idi, demək. Alar bəlki sundan yakın ayrılar idi bu il biləndə, demək. Tiyarlar idi, demək. Alar, bu il alarının ili. Əli andi bulmağına görə, alar bəlki ala 100% oylay almıyorlar. Bizdə bit var bu, bizdin məçid yurtunda bu ay bilən, bir anda var ay. Übəsində həm də anda bu kəlimə-i şəhədə. Şəhədə yazılgan zor ərəb harifləri bilən. O uramda yürüyəndə Iraqdan indi kürünə. Həm mənə 70-ci sigidənçi yılımında küçükən musulmanlar, əldə də sülilər, niçəqalar, anın turunda bilməyənlər, bilimləri bulmaq, amma uramda yürüylər cəyə. Ana kinət kürələr demək, deyəndə ərəbçə yazıdan, Leylə Heylala Muhammed Rasulullah anan əldə, ayanda əkdi, əldə dələr yarısulanıb sülilər. Əkdi, şunda tiyirik biz bu. Demək, bu il bizim deyilir. Demək, o təksir idi ki, şeyə, əlbəttə. Demək, min bu məkətini, en zor şol səbəbdəni, pozitif qaraşımdan səbəbi, şunun arqasında deyək. O musulmanlar da deyələr, bu bizim iləriz, vatanımız.
Finlandiyada İslam cəmqiyyəti rəisi Atik Alini işittik. Helsinki-də tizləşək yanı məşət turunda tularaq idi biznin internet səxifəbizdə də uqayalasız. Oasis Vakıfı Vəkili Tizləş Proyektinin menedjeri PIR deyilən əngəmə Azatlıq.org səxifəsində. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.